O, kaj pa to poslušaš?
O, ej, ma ne vem, dobro si neko plato, ki avtomatično umuješ Marti, če zdaj čekiram kaj spoketo.
Ne, ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, neko dele nabavo ta nov Rolandov hibrid RX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozno, ja, fak. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fak, ne, pa ti pa ne morem, ker me lahko še zatrejo. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, prije tudi nam.
O, basla, kjera sva štareca, šitaj.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Dobro jutro in pozdravljeni v še eni jutranje novičkarski oddaji Svaštarnica. Letos, natančne je ta četrtek, petek in soboto, se bo zgodila že 8. edicija festivala Neposlušno Sound Disobedience, ki nastaja v sodelovanju Zavoda Sploh in Španskih borcev. Festival je tudi del serije dogodkov Scena podpiše, ki zaznamujejo 50. obletnico Radija Študent. O festivalu Neposlušno smo se pogovarjali z enim izmed organizatorjev, Tomažem Gromom, ki nam je za začetek povedal, kaj pravzaprav je Neposlušno.
Neposlušno je glasbeni festival, na katerega pridejo glasbeniki iz celega sveta. 8. leto se dogaja. V sklopu Neposlušnega je tudi glasbena delavnica, ki je zelo pomembna, ker združuje to slovensko glasbeno sceno. Tam se srečajo lahko različni glasbeniki, ki potem mogoče se je že dogajalo, lahko sodelujejo, bolj kasneje tam se spoznajo. Letos bo še ena, vedno je neko predavanje oziroma pogovor, ki je povezan z eksperimentalno oziroma improvizirano glasbo. In nekak jaz programiram ta festival in ponovem nekak mal sestavljam ene zasedbe, ene so stalne, ki jih poznamo, ene pa pač si jaz nekako zamislim in posameznike pokličem in jih pač skombiniram v neko zasedbo.
K vsem omenjenim segmentom festivala se bomo še vrnili. Najprej pa nas je zanimalo, zakaj so za ime festivala izbrali Neposlušno.
Zato, ker nekako bi rekel, vsaj včasih je bilo tako, da je ta glasba oziroma glasbeniki, ki se ukvarja z glasbenimi praksami, ki niso najbolj ustaljene oziroma zdaj že so, bi rekel, in imamo tudi že mi v Sloveniji zgodovino to vrstne glasbe, ampak ko se pa to začel, je bila pa ta zgodovina zelo kratka, bi rekel, oziroma je bilo zelo malo, no? Oziroma mi se ne moramo napajati tako kot Angleži, recimo z različnimi generacijami glasbenikov, ki so bili zelo neposlušni, ko so začeli s temi praksami. Zato, ker so kljubovali nekim ustaljenim vzorcem, nekim institucijam, nekim drugim glasbenim praksam. Zdaj pa v slovenščini je pa to še asocirano neposlušljivo, kar tudi ta glasba na nek način je, če pljubamo v lastno skledo. Tako da nekako asocira na se pravi, neposlušno, neposlušljivo in provocira in samo sebe nekako provocira s tem imenom.
Festival se je začel leta 2012. Zakaj je Zavod sploh začutil potrebo po festivalu take vrste?
Letos je 20-letnica Zavoda sploh in začeli smo z raznimi programi, ki so vključevali poleg improvizirane glasbe tudi poezijo. Zdaj vam to razlagam, ker festival je pa zdaj 8 let šele. No, in skratka po enih 10-12 letih posameznih koncertov, ki niso bili tako redni, se je pač začutila potreba po nekem festivalu, ki ni bilo še potreba po festivalu, ampak po malo bolj strnjenih dogodkih, strnjenih koncertih, kjer bi se različni glasbeniki lahko srečali. In nekako v istem času je prišla v bistvu pobuda strani Ministrstva za kulturo, da je ostal v budžetu letnem nek denar. In so me poklicali na razgovor in so se odločili na Ministrstvu za kulturo, da bi tist denar, ki mislim, da je bilo to ali 5, zdaj se ne spomnim točno, 5 ali 7 tisoč evrov, namenili zavodu sploh. In so vprašali, kaj si jaz mislim, kaj si mi dva Špelo mislila. In so rekla, ja, to je bilo kot, so razmišljali o tem v festivalu že itak in so rekla, da še mi dva bi naredila festival, pol torej ne lahko. Tako da, na dan zato je prišlo in tako je prišlo v bistvu do tega festivala.
Letos se torej zaznamuje 20. obletnica Zavoda sploh. Ali lahko v sklopu te okrogle obletnice pričakujemo kakšno praznovanje?
Ja, neki plani so, niso še čist jasni. Jesen se bo to najbrž zgodil. Neke plošče naj bi izšle, povabljeni naj bi bili različni ustvarjalci in tudi organizatorji, ki so znotraj zavoda sploh delovali, včasih, ne. In jaz si želim, da bi bil to spet en tak strnjen dogodek, ki bi malo dalj trajal, ne samo en koncert, ampak da bi to mogoče kar ne dva dni trajalo, ampak kar ne pred trgoma. Zdaj pa ne vem, če bo to res uspelo. Je pa ta ideja.
Na spletni strani zavoda sploh piše, da je treba improvizirano glasbo izvajati redno. Zakaj?
Zdaj, ta zapis, ne, je iz leta 12 ali 11. Ne. Tako kot je pač termin improvizacija, ne, tako kot tudi te razno razne zapisi nekako malo uhajajo iz spomina ali pa iz smisla. Ne. Tako da, če zdaj pogledam nazaj, je imel malo drugačen smisel ta zapis, oziroma je imel malo več smisla. Za me osebno se da lahko govorim. Ne. Zato, ker ja, in takrat se mi je zdel, mislim, da to ni edini zapis v zvezi s tem festivalom. Ne. Ja, da je treba pač resno in redno in na različnih lokacijah in z različnimi ljudmi pač skušati to improvizacijo in se postavljati, nekako se postaviti v situacijo, ki ni najbolj jasna. Ne veš točno, kaj pričakovati. In v takih situacijah je človek najbolj, bi rekel, ali pogoriš, ne, ali pa dobiš nek en poseben zagon, eno v bistvu tako preživetveno energijo. Ne. In takrat si sposoben pač posebnih stvari. Ne. In takrat se nekako spoznavaš v tej situaciji in nekako se vidiš na en drug način. In vidiš svoje sposobnosti in krepiš svoje sposobnosti. Zato se mi zdi, da je v bistvu to početje zelo pomembno, da se redno dogaja. No. Čim večkrat.
Pogovor s Tomažem Gromom smo na to zapeljali še v specifike letošnjega festivalskega dogajanja. Delavnice bo tokrat vodil džezovski tevkalist Michael Zerang. Kako bo potekala delavnica in kdo vse se je lahko udeleži?
Se pravi, delavnica bo vsak dan, 3 ure poteka. Mislim, da jo bo Michael malo skrajšal, se pravi ne 2 uri. Udeleži se jo lahko vsak, ki se je prijavil na njo. Vsak, ki ga zanima se srečati z različnimi glasbeniki in nekako se preizkusiti oziroma sebe zaslišati z drugimi glasbili skupaj, z drugimi glasbeniki. Kako bo pa zdaj točno Michael Zerang je v vodu, pa jaz ne vem.
Bodo udeleženci izvedli tudi nastop, kakor je bila praksa doslej?
Vsako leto so bili neki dvomi strani in glasbenikov in teh, ki so delavnico vodili. Se pravi, eni so bili za to, da bi bil tudi glasben nastop, eni pa niso bili za to, da bi bil glasben nastop v okviru festivala. In vsako leto v bistvu je bil nastop, letos ga pa ne bo na ta način, kot je bilo do zdaj. Mislim, da pa bo Michael si zaželel, da bi zadnji dan, se pravi delavnice, da bo v bistvu nastop za publiko tudi lahko. Ampak ni to čist še 100% določeno.
V soboto ob 18. se bo v Španskih borcih odvil tudi pogovor glasbenikov različnih generacij, narodnosti, celin in prizorišč. Moderiral jo bo Ičo Vidmar. O čem bo tekla debata?
Se pravi, te različne zgodovine improvizirane glasbe, različni načini funkcioniranja posameznih glasbenikov znotraj teh scen in kontinentov in držav. In malo se bo tudi predstavili, ko imamo zdaj res, imamo od Avstralije, Japonske, Libanona, Amerike, imamo res ljudi iz različnih koncev. Tudi en Ruben Derik, ki zdaj je na eni rezidenci 3-mesečni v Sloveniji, on je iz Nove Zelandije, pa ne igra na festivalu, ampak se bo tudi vključil v debato. Potem imamo Mađare, skratka, veliko enih ljudi iz različnih koncev in deloma bo to predstavitev teh različnih scen, kako se pa to prepletlo in kako bo to ičo vodu, pa ne vem čist natančno, spet ne vem.
Seveda pa se, kot se za glasbeni festival spodobi, na neposlušnem odvija kup koncertov. Tomaža Groma smo prosili, naj nam o programu pove še kaj več, kaj izpostavi.
Jaz bi izpostavil v bistvu Tolkala, sploh letos. Tolkala, se pravi bobne oziroma klavir, ki je tudi tolkalo. Imamo res veliko, imamo se pravi 5 tolkalcev in 3 pianistke različnih generacij. Oziroma zelo različnih generacij, bi to rekel, vsaj kar se tolkalcev tiče. In tudi, se pravi, vseh teh različnih kontinentov. To je ena, bi rekel, rdeča nit. Pa bi izpostavil Dafne Vicente Sandoval, ki igra en poseben inštrument, ki ga jaz nikjer drugje v improvizirani glasbi ne zaslišam, in sicer fagot. Ona tukaj, mislim, da še ni bila, no. Pascal Batus je pa tukaj že bil, ki igra v duo z njo, ki igra pa ene naprave, ki se vrtijo. Se pravi to, pa ne povem, da je to vse rahlo naključno, da je to tako, kot je. To ni neka blazno, totalno preštudirana zadeva z moje strani. Ene stvari si nekako zamislim, ampak to vse nekako intuitivno bi rekel. No. Ni tako premišljen, kakor mogoče se komu zdi.
Vabljeni torej v četrtek, petek in soboto v španske borce na festival neposlušno Sound Disobedience.
Now, what's new?
Klubska maratonca 2018 Balans, ki nista duo, sta včeraj na Bandcamp vrgla album, ki tudi ni album. Je pa napoved za album, ki prihaja enkrat kmalu. Epoha, zbirka 6 komadov, čeprav komadi to tudi zares niso, na šaljiv način predstavlja, kar sta Balans počela v obdobju od izdaje CD-ja in kasete. V audio spominih med drugim opišeta izkušnjo klubskega maratona 2018, nastop v Leipzigu in na festivalu Ment, poskusite pa tudi narest en hit. Prisluhnimo.
Andrej, kaj bi mi da naredila tako en hit? Aj, veš to ono? Največji hit. Andrej, kaj bi mi da naredila tako en hit?
Aj, veš to ono?
Boš odgovor?
Največji.
Pač ti hočeš ta hit, no?
Andrej, kaj bi mi da naredila tako en hit?
Veš to ono?
Ne delate,
največji hit.
Največji hit.
Andrej, kaj bi mi da naredila tako en hit?
Veš to ono?
Veš to ono?
Največji hit.
Ne.
Zakaj
je
naredila tako en hit?
Ko,
hit,
Andrej,
največji hit,
no?
Pa kaj hočeš ti s tem hitom sploh
doseči? Ja, veš čo,
fucking
šovde, šovde za služati. Andrej, kaj če mi je naredila tako en hit?
Ja, pa boš skoraj se vstrupala če od zajka, ne, pizde. Just a show, I'll feel it. This is the drink I'm hearing. Very great, this is Balance, huh? Ne, to sem jaz vse kompneril.
sprejeti, ne meru glavu. Šti vidu mu reču. Šti vidu. Ko bi da naredila en hit. En največji hit. Pa naj bo folk slušal. To se sama pomne dela, a?
Ki so tradicionalno seveda Cankarjevi. V sklopu Zornove serijalke The Stone Series bo nocoj nastopil eden največjih svetovnih virtuozov na klavirju Uri Kane. Predstavljal bo 15 glasbenih miniatur iz knjige Angelov. V Hostlu Celica bo v sklopu serijalke Sozvočja sveta nastopila petčlanska zasedba Norea, ki preigrava irske, škotske in bretonske tradicionalne melodije, a tega ne počne vedno na povsem tradicionalen način. Zadnje čase menda tudi spaja keltsko tradicijo slovensko ljudsko glasbo. Še pred večerom pa se bo zgodil še en koncert. V sosednji studio namreč prihaja dvojec Pazi Oštar Pas, ki bo v oddaji After Party nastopil že čez slabo uro. Skratka, ostanite na frekvenci 89,3.
Vaštarila je Urška Prajs.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.